right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้นั้นก็จะเป็นโอกาสนะฮะในเรื่องของการลงทุนแล้วก็สามารถต่อยอดในเรื่องของความรู้ต่างๆด้วยนะครับหลายคนยังคงเข้าใจผิดอยู่สำหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับนะฮะนั่นก็คือหุ้นกลุ่มรับประกันภัยต่อนั่นเองนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ทอมมี่ครับคุณพิเชษเจียมบณีทวีสินกรรมการผู้จัดการบริษัท Actuarial Business Solution นะครับแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย3สมัยครับสวัสดีครับพี่ทอมมี่ครับผม
ครับสวัสดีครับ
ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ใช่ครับให้ความรู้ดีๆเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ส่วนคนไหนอยากเข้าห้อง Open Line Chat ก็สามารถคลิกได้ตามกลุ่มที่ท่านต้องการนะครับทั้งการลงทุนไทยการลงทุนต่างประเทศคริปโตวางแผนการเงินเลือกได้เลยนะครับเอาละฮะพี่ทอมมี่นะครับผมว่าหลายคนยังรู้สึกว่ากลุ่มนี้มันยากอ่ะพี่ทอมมี่จริงๆเราก็เคยอธิบายไปบ้างบางส่วนนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ถ้าดูจากคอมเมนต์ที่คนส่งเข้ามาในคลิปรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องให้พี่ทอมมี่อธิบายก่อนธรรมชาติกลไกนะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของตัวไทยรับประกันภัยต่อนะครับซึ่งมันจะมีทั้งไทยรีไทยรีไลฟ์บางคนยังสับสนอยู่เลยนะพี่ทอมมี่เอาให้เคลียร์หน่อยฮะ
ครับผมจริงๆนี่วันนี้เราจะมาคุยให้แบบเบสิกง่ายๆนะครับจริงๆถ้าใครที่เริ่มวิเคราะห์หรือว่าจะเริ่มลงทุนในธุรกิจของกลุ่มประกันเนี่ยจริงๆมองในกลุ่มธุรกิจประกันภัยต่อก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าในจุดนี้มันวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์อีกแนวหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะวิเคราะห์และมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับมากกว่าธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันไม่ได้สภัยทั่วไปผมอยากจะแชร์สกรีนอันนึงนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าในไหนครั้งที่แล้วเราเคยคุยไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็บางทีถ้ามีภาพประกอบไปด้วยเนี่ยน่าจะดีนะครับ
มันได้ออกครับพี่ทอมมี่นะฮะ
มันได้ออกใช่ไหมครับผมจะใส่ตัวนี้ให้เห็นครับผมตรงนี้เห็นใช่ไหมครับเห็นไหมครับ
ครับมาแล้วครับตัว Excel
ครับผมตัว Excel เอาง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเราสดกันเลยครับเมื่อกี้เพิ่งพิมพ์
เสร็จสดอย่างนี้แหละฮะสบายๆ
เข้ารายการนะครับผมถามได้เลยนะครับแล้วก็ผู้ชมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะตอบให้เรียลไทม์เลยก็คือว่าเราอยากให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าปกติแล้วธุรกิจเนี่ยอยากให้มันแบ่งมาเป็น4มิติแบบนี้เวลาอยากจะซื้อหุ้นกลุ่มประกันอ่ะให้แยกให้ออกว่ามันอยู่ช่องไหนซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างหรือขวาล่างแบ่งเป็น4กลุ่มนี้นะครับเราแยกให้ออกเป็นประเภทอะไรเช่นสมมุติว่าธุรกิจกลุ่มของบริษัทประกันชีวิตเองเนี่ยณตอนนี้ก็อยู่ในตลาดอยู่2ตัวถูกมั้ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกกรมธรรม์ประกันชีวิตผมเอาเบสิกก่อนนะครับเขาก็จะขายกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งก็จะมีตั้งแต่มันจะมีอยู่2กลุ่มนะครับที่แบบที่เป็นประกันชีวิตนะฮะคือกลุ่มที่เรียกว่าสะสมทรัพย์ก็คือไม่ง่ายจ่ายเบี้ยไปเยอะๆนะครับแล้วก็รอเงินคืนมีเขาเรียกคูปองเหมือนพันธบัตรหน่อยๆนะครับได้เงินคืนมาเนี้ยคนที่ซื้อก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมี investment margin นะครับของตัว profit margin กับอันตัวนึงเขาเรียกว่า underwriting margin ก็คือจากกำไรจากความคุ้มครองผมเกริ่นตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เขารับประกันชีวิตของแต่ละคนมานะครับมันจะเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอันนี้เพื่อตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆแล้วกันนะถ้าเราลองเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินดูนะครับแล้วปกติแล้วเวลาเราไปรับโผล่มานะครับสมมติรับเลขนึงมาสมมติมันจะมีเลขตั้งแต่00ถึง99ใช่ไหมครับเราไปสุ่มเลขนึงมาแล้วอยู่ดีมีคนบอกว่าขอแทงเลขเนี้ยมูลค่า10ล้านถามว่าเจ้ามือเขากล้ารับไหมเขาก็จะไม่กล้ารับใช่ไหมฮะเขาก็เฮ้ยถ้าสมมติว่ามันคือเขารู้ว่าโอเคโอกาสเกิดขึ้น100แต่ถ้าโดนเนี่ยเจ๊งหรือโดนแล้วทำให้งวดนั้นอาจจะขาดทุนไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปกติแล้วเนี่ยเจ้ามือหวยใต้ดินเขาจะทำคือเขาก็จะต้องมีการผ่องถ่ายความเสี่ยงไปคือว่าง่ายเขาก็จะไปซื้อไอ้เลขเนี่ยที่โดนแทงไว้10ล้านเนี่ยเขาจะเก็บไว้เองแค่ล้านเดียวก็ได้และ9ล้านเขาไปซื้อต่อที่นึงนะครับแต่ผมไม่ได้พยายามจะไปบอกว่าประกันก็คือหวยนะครับแต่หลักสถิติเนี่ยมันคล้ายๆกันในทฤษฎีในการมองหวยหรือว่าลอตเตอรี่เป็นการต้องการซื้อความเสี่ยงคือคนซื้อต้องการซื้อความเสี่ยงแต่ว่าผู้บริโภคที่ซื้อตัวของประกันก็คือต้องการจะหลีกหนีความเสี่ยงใช่ไหมครับต้องการทำ risk management แต่คอนเซ็ปต์มันเหมือนกันนะครับแปลว่าอะไรผมกำลังจะบอกว่าบริษัทประกันชีวิตทุกๆบริษัท เวลามีคนมาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต1กรมธรรม์เขาจะดูแล้วครับว่าคุณซื้อทุนประกันเท่าไหร่ถ้าซื้อทุนประกันชีวิตสูงไปเขาไม่มีสิทธิ์หรือเขาจะไม่สามารถถือความคุ้มครองหรือว่ารับไว้เองทั้งหมดได้เขาต้องผ่องถ่ายยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณอีกเนี่ยซื้อทุนประกันชีวิต10ล้านนะครับบริษัทณวันนี้เนี่ยบริษัทประกันชีวิตเขาอาจจะรับได้สูงสุดแค่ทุนประกัน2ล้านถึง4ล้านเท่านั้นเองต่อคนนะครับต่อคนนะครับ
มันเป็นอันนี้มันเป็นกฎหมายใช่ไหมพี่ทอมมี่หรือว่ามันเป็นแค่เกณฑ์ของแต่ละบริษัทเท่านั้นเองเพื่อความปลอดภัยของสถานะทางการเงิน
เกณฑ์ของแต่บริษัทณวันนี้มันจะอยู่ประมาณ2ล้านถึง4ล้านซึ่งเกณฑ์พวกนี้จะต้องส่งให้กับผู้กำกับดูแลดู
โอเค
คือคปภ.นี่เองคปภ.จะมีหน้าที่ทำการตรวจสอบบริษัทประกันนะครับว่าเขาเนี่ยมีการรับความเสี่ยงได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือว่าง่ายเขาต้องส่งเปเปอร์ที่เรียกว่า Reinsurance Management Strategy ให้กับคปภ.ดูมันต้องมีเปเปอร์ตัวนี้อยู่นะครับอยู่เปเปอร์นึงนะครับแล้วเปเปอร์ตัวนี้เขาจะเขียนแผนเอาไว้ว่าบริษัทนี้มี capacity หรือกำลังเนี่ยที่จะรับประกันภัยต่อ1ชีวิตเนี่ยได้กี่บาทได้กี่คนมันเป็นข้อบังคับว่าแง่ก็คือจะถามว่ากฎเกณฑ์ไหมก็เป็นกฎเกณฑ์แต่ถามว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่คปภ.ให้บริษัทไปตั้งเอาเองแต่เขาถามเหตุผลว่าทำไมตั้งเท่านี้เห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นที่ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆนะฮะไซส์ใหญ่ๆเลยก็ตั้งไว้ที่4ล้านไซส์เล็กหน่อยอาจจะลงมาที่2ล้านครับนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเกินเนี่ยถ้าซื้อทุนสมมติคุณอีกซื้อทุนประกัน10ล้านนะครับส่วนเป็นบริษัทที่แบบไซส์เล็กหน่อยเก็บไว้กับตัวเองได้2ล้านแปลว่าทุนประกันชีวิต8ล้านเนี่ยเขาต้องไปวิ่งหาบริษัทประกันชีวิตต่อก็คือตัวนี้นะครับที่ผมจะไฮไลท์ไว้เนี่ยสีเขียวเนี่ยต้องไปหาซื้อให้ได้เขาไม่มีสิทธิ์เก็บไว้เองนึกภาพมันเหมือนกับว่าสมมติว่ากรมธรรม์แต่ละกรมธรรม์เหมือนต้นหญ้านะครับเต็มสนามเลยเนี่ยมันต้องมีการตัดหญ้าฮะหญ้าที่มันขึ้นสูงไปฮะทุนประกันที่มันสูงไปต้องโดนตัดแล้วเอาไปส่งแล้วก็ซื้อประกันชีวิตต่อมันถึงเป็นที่มาของประกันชีวิตต่อ
โอเคโอ้เคลียร์ครับอย่างนี้เคลียร
์ครับเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกเม็ดเนี่ยแปลว่าแบบคือเขากึ่งๆนะฮะว่าบริษัทประกันชีวิตก็โดนบังคับที่จะต้องกระจายความเสี่ยงคือว่าไงต้องขายกรมธรรม์หลายๆคนเยอะๆเยอะๆแต่จริงเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบที่จะมีการซื้อทุนประกันมาสูงๆแต่ถามว่าซื้อมาได้ไหมซื้อได้แต่ซื้อเสร็จปุ๊บเขาจะต้องมีกฎเกณฑ์และบังคับต้องไปซื้อประกันชีวิตต่อทุกกรมธรรม์ย้ำเลยนะครับทุกกรมธรรม์ทุกชีวิตเลยนะครับหรือถึงแม้คุณอีกซื้อประกันชีวิตกรมธรรม์แรกเนี่ยมูลค่า1ล้านบาทขอโทษตัวทุนประกันนะครับ1ล้านบาทคือถ้าเสียชีวิตจะได้ทุนเนี่ย1ล้านแล้วกรมธรรม์ตัวที่2อ่ะคุณอีกซื้อเพิ่ม5ล้านเวลาเขานับเขาไม่ได้เอาแค่5ล้านมานับนะครับเขาเอากรมธรรม์แรกที่คุณอีกมีเลยมานับนะครับ1ล้านบวก5ล้านแล้วเขาไม่ได้นับแค่บางทีเขาไม่ได้นับที่บริษัทเดียวด้วยนะจากสังเกตเวลาไปซื้อกรมธรรม์เนี่ยเขาถามว่าคุณเคยซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกับที่อื่นมาก่อนหรือไม่ถ้าซื้อกี่บาทถ้าใครเคยซื้อประกันชีวิตนะครับเขาจะมีคำถามนี้เนี่ย1ใน24คำถามที่เขาถามเนี่ยเขาจะถามคำถามนี้เขาถามเพื่ออะไรเขาถามเพื่อตรงนี้ครับช่องสีเขียวนี้สมมติว่าคุณอีกไปซื้อที่บริษัท A 1ล้านแล้วไปซื้อที่บริษัท B อีก5ล้านเขาจะถือว่าไอ้ตอนนี้คุณอีกมีความเสี่ยงทั้งหมดอยู่6ล้านนะครับที่ซื้อทุนถึงแม้เขาจะเป็นบริษัทที่2ก็ตามเขาก็จะมานั่งดูแล้วว่าั้นเขาต้องตัดไปกี่ล้านแล้วก็แล้วแต่กฎเกณฑ์บริษัทละว่าจะมองยังไงบ้างนะครับวิธีมองวิธีจ่ายเบี้ยเขานะครับมี2แบบนะครับคือสมมุติว่าไอ้สีเหลืองเนี่ยผมเรียกว่าสีเหลืองนะครับคือบริษัทประกันชีวิตเรารู้อยู่แล้วว่าทุกกรมธรรม์เลยเขาจะตรวจสอบว่าทุนเกินไหมถ้าทุนเริ่มเกินเขาต้องส่งต่อละพอทุนเกินแล้วเขาส่งต่อและเขาก็จะมานั่งนับกันนะครับว่าเป็นแบบไหนสีเขียวเนี่ยปกติแล้วจะเซ็นสัญญากับสีเหลืองก็คือบริษัทประกันชีวิตต่อจะเซ็นสัญญากับบริษัทประกันชีวิตผมขอยกตัวอย่างธุรกิจประกันชีวิตนะครับว่าเห็นชัดดีแล้วเป็นธุรกิจที่มีกำไรนะครับค่อนข้างจะพอเยอะพอสมควรเรามาคุยกันสม่ำเสมอแล้วก็เยอะแล้วก็ล็อกกำไรได้เดี๋ยวผมจะอธิบายสาเหตุที่มันล็อกกำไรได้นะครับแต่เรามาดูกลไกมันก่อนว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติบริษัทประกันชีวิตต่อเนี่ยปกติแล้วเขาจะเซ็นสัญญาอยู่2ชนิด ผมพิมพ์นะครับเขาจะเรียกว่าออโต้ทริกตี้ทริกตี้เหมือนกับสดที่สัญญาเลยนะครับfacultative ทริกตี้นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าจัมโบ้เคสจริงๆนะครับออโต้ทริกตี้หมายความว่า every policy เลยกรมธรรม์นะครับทุกๆกรมธรรม์เลยผมพิมพ์ภาษาไทยทุกกรมธรรม์เนี่ยหมายความว่าอะไรออโต้นี่ไม่ใช่แปลว่ารถยนต์แต่ว่าออโตเมติกทริกตี้หมายความว่าเบี้ยทุกบาททุกสตางค์ถ้าสมมติว่ามีการทำทุนประกันที่เกินกว่าที่กำหนดก็เช่นเกิน2ล้านหรือเกิน4ล้านบาทมันจะเข้ามาสู่ตรงนี้อัตโนมัติเลยไม่ต้องมีเซ็นสัญญาใหม่เซ็นสัญญาฉบับเดียวใช้ได้ไปตลอดชีวิตตลอดเรียกว่าตลอดอายุเลยครับตลอดอายุของบริษัทประกันนั้นเลยว่าง่ายๆก็20ปีบางสัญญาเซ็นมาแล้ว20ปีครับคล้ายๆสัญญาสัมปทานนะครับ นะครับซึ่งปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตก็จะมีเซ็นตัว auto treaty คือ automatic treaty ตรงเนี้ยกับบริษัทประกันชีวิตต่อเขาจะมี pooling อยู่เช่นประมาณสัก 4-5 บริษัทเป็นต้นนะครับเป็นเหมือนเขื่อนน้ำตกเอราวัณเลยนะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตต่อในประเทศไทยในต่างประเทศเป็นต้นนะครับเราพูดถึงตรงนี้อยู่นะครับไอตัวที่เป็นสีฟ้านะครับที่ผมรายงานเนี่ยนะสีฟ้าอยู่นะครับตอนนี้เราพูดถึงตัวนี้อยู่ auto treatyเพราะฉะนั้นออโต้ทริตตี้ตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเงินมันจะไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาเซ็นสัญญาเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เช่นเขาบอกว่าอย่างในตอนนี้ที่เราจะเห็นนะครับเขาจะส่งให้ในบริษัทประกันชีวิตต่อในต่างประเทศ 80% คือ 80-90% เนี่ยว่าง่ายๆนะครับแล้วเขาก็ส่งให้กับบริษัทประกันชีวิตต่อในประเทศไทยประมาณ 10-20% ที่ผมเห็นในตลาดนะครับที่เป็นตอนนี้อยู่นะครับแต่ในส่วนของบริษัทในประกันชีวิตต่อในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สวิตลีฮันโอเวอร์ลีเจนลีอย่างเงี้ยมีบริษัทชื่อลีต่อท้ายหลายๆตัวนะครับถ้าในประเทศไทยก็จะมีแค่บริษัทเดียวคือไทยลีไลฟ์นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยผมบอกเลยฮะก็คือตัวนี้นะครับแค่ที่เดียวแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีบริษัทอื่นๆต่อเนี่ย
ต่างประเทศสวิสลีมิวนิกใช่ไหมฮะมิวนิก
ลีมิวนิกลีฮันโอเวอร์ลีเจนลีชื่อลีทั้งทางเงี้ยมูนิกลีRGA เงี้ยฮะชื่อเงี้ย RGA ก็เล่าแบบอินชูเรอร์พวกเนี้ยก็เป็นประมาณนี้หมดแต่พวกบริษัทประกันชีวิตต่อพวกเนี้ยที่เป็นสีเขียวตรงเนี้ยเนี่ยไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับ
เอ้าผมเข้าใจมาตลอดนะพี่ทอมมี่ว่าเขาคู่แข่งกันอะ
เสน่ห์มันอะคือมันเหมือนโอเปกน้ำมันอะ
โอเค
มันมีผู้เล่นอยู่แค่นี้เขาเล่นน้อยลายและปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตต่อเวลาสมมติว่าเขาก็จะมีเองว่าแบบสมมติเราคุณอีกแบบอยากซื้อทุนประกันชีวิต300ล้านอย่างเงี้ยบริษัทประกันชีวิตต่อเขาก็ไม่รับเอง300ล้านใช่ไหมครับเขาก็หาเพื่อนมันก็เป็นเพื่อนไปเพื่อนมาในวงการแล้วปกติแล้วสมมติว่าบริษัทประกันชีวิตเนี่ยออกกรมธรรม์ฉบับหนึ่งเป็นแบบประกันใหม่ๆเขาจะไม่ส่งประกันชีวิตต่อที่เดียวเหมือนที่ผมบอกครับเขาจะเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแบ่งเป็นฐานพีระมิดเลยนะครับแบ่งเป็นฐานพีระมิดเช่นสมมุติว่า4ล้านบาทแรกผมตีกล่องแฮงสมมุตินะอันนี้คือ4ล้านบาทแรกก็บอกว่า4ล้านบาทแรกเนี่ยส่งให้กับในบริษัทประกันชีวิตใช่ไหมครับใช้อยู่นะครับใครจะรู้เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยส่งให้กับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับตรงนี้อยู่ก้อนนึงก้อนนี้ส่งให้กับสวิสลีนิดนึงเนี่ยเขาก็ต้องหาคนละนะครับ hand over lee อย่างเงี้ยฮะนะครับก็จะมีก้อนที่อยู่ก้อนหนึ่งเหมือนกันเขาจับมือกันนะครับแล้วบางทีคือหลายครั้งเขาติดต่อในประเทศก่อนคือบริษัทประกันชีวิตเนี่ยติดต่อบางทีก็ติดต่อผ่านทางบริษัทนี้ถูกไหมฮะต่อผ่านทางบริษัทนี้นะครับทำไมเขาต้องติดต่อหาบริษัทนี้พูดภาษาไทย นะครับแต่เอกสารที่จ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยคุยรู้เรื่องก่อนหรือจริงๆคือติดต่อบริษัทขวาสุดก็ได้บริษัทตรงกลางก็ได้อันนี้ขออนุญาตยกชื่อนะครับแต่นี่เป็นแค่ตัวอย่างสมมุตินะครับ
ตัวอย่างนะครับ
ตัวอย่างสมมุตินะครับก็เป็นบริษัทไหนก่อนก็ได้แต่พอเวลาไปเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบไปตรงๆแค่บริษัทเดียวคือเราจะไม่เห็นสตรัคเจอร์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะไม่เห็นแบบนี้เด็ดขาดมันจะไม่ใช่1ต่อ1แต่มันจะเป็น one to many คือ1ไปหลายๆที่เพราะว่าเขาต้องกระจายความเสี่ยงใช่มั้ยฮะสมมุติทุนเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยก็คืออาจจะว่า4ล้านถึง50ล้านเนี่ยจริงๆคืออาจจะบอก4ถึง20ล้านนะครับเนี่ยส่งให้นะฮะนะครับ ซึ่งอาจจะมีเพิ่มเติมอีกก็ได้ว่าเกิน20ล้านถึง50ล้านเนี่ยอาจจะเหลืออยู่2บริษัทก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับมันจะเป็นพีระมิดอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจะบอกให้ว่าตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยบริษัทขอโทษนะครับทำให้มีเสียงบริษัทประกันวินาศภัยต่อเนี่ยถ้าสมมติเรากระโดดข้ามมานะครับสมมติไม่ใช่ชีวิตแต่บริษัทประกันวินาศภัยต่อเขารับจริงๆถามว่าเอ๊ะทำไมเขามีปัญหาสมัยนู้นตอนที่น้ำท่วมอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบอยู่แล้วถูกไหมครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเขารับเลเยอร์แล้วเขารับไว้เองหมดบริษัทประกันภัยต่อไม่ว่าจะเป็นชีวิตต่อหรือวินาศภัยต่อเขาก็ต้องดูตัวเองด้วยว่า capability เขามีเท่าไหร
่
ความสามารถในการรับของเขานะครับแล้วเขาต้องส่งต่อไปอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปกติพวกนี้เขาต้องคุยกันเขาคุยกันตลอดอย่างถ้าเราก็จะเห็นในงบใช่ไหมครับว่าตัวไทยรีไลฟ์เนี่ยเขาก็ประกาศอยู่แล้วกับแปซิฟิกรีเขาเซ็นสัญญากันเลยนะใช่ไหมครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ประกันโรคร้ายแรงซึ่งพวกนี้ profit margin มันสูงมาก profit margin มัน 30% อยู่แล้วอะอัพนะครับตัวพวกนี้นะครับก็เป็นต้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้คือตัวของ automatic treaty หรือเขาเรียก auto treaty
แต่โดยทั่วไปครับพี่ทอมมี่คือเขาจะไม่ได้เป็นสัดส่วนใช่ไหมครับเช่นอย่างอันนี้แค่ตัวอย่างสมมุติที่บอก4ล้านบาทแรกแล้วไป3เจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าแรกต้องหารหมายถึงว่าหาร3มันไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมตามความเป็นจริงมันอาจจะไทยรีไลฟ์อาจจะเยอะหน่อยสวิสรีอาจจะตามลงมาอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะลดหลั่นกันไปหรือมันเป็นยังไง
สิ่งที่เป็นจุดที่เสียเปรียบของตัวบริษัทประกันชีวิตต่อในประเทศไทยอยู่ที่ขนาดครับเพราะว่าจริงๆอ่ะสวิสรีพวกแฮนโอเวอร์รีเนี่ยไซส์เขาว่าใหญ่ประมาณแบงก์เลยนะครับ
oh.
ใหญ่ไซส์แบบขนาดธนาคารเลยนะครับธนาคารใหญ่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยเวลาส่งมาที่ตัวของในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะดูว่าเขารับได้เท่าไหร่ว่าง่ายก็คือว่าใส่ไปจนจุกอ่ะจุกเท่าไหร่ก็เขาต้องไปที่ต่อที่อื่นในต่างประเทศสาเหตุทำไมทราบไหมครับว่าทำไมต้องไปที่ประเทศไทยก่อนที่แล้วเขาอยากให้ประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะแค่พูดภาษาไทยและเอกสารภาษาไทยด้วยนะคือนึกภาพนะงบการเงินเนี่ยสมมติว่าใครที่ยังซื้อทุนประกัน10ล้าน20ล้านเขาขอนะครับเขาขอสเตทเมนต์ถูกไหมครับสมมติคุณอีกต้องการซื้อเนี่ยเขาขอเลยนะว่าประวัติรายได้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเอกสารก็เป็นภาษาไทยหมดนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอเรายื่นไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของคนไทยนะครับอันนี้อันนึงแต่อีกอันนึงก็คือว่าปกติแล้วประเทศใครประเทศมันจะมีตัวนึงที่เรียกว่า regulatory favor ให้กับ local ในประเทศนั้นๆผมยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียเองเขาก็จะมีบริษัทประกันชีวิตต่อที่มาเลเซียอยู่เยอะเลยนะครับอยู่หลายบริษัทมากๆเลยที่เป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซียเองสิ่งที่ผู้กำกับรัฐบาลในมาเลเซียเองเนี่ยทำไว้ก็คือว่าเขาก็จะมีกฎหมายที่บอกว่าถ้าคุณส่งเบี้ยประกันชีวิตต่อให้กับบริษัทในประเทศตัวเองสมมติบริษัทประกันชีวิตในมาเลส่งประกันชีวิตต่อให้กับในประเทศมาเลเองในที่เป็นตัวเชื้อชาติมาเลเองนะครับเขาจะได้สิทธิพิเศษบางอย่างเพื่ออะไรเพ
ื่อ
ที
่จะถือว่าหรือว่าในเชิงไหนครับ
ในเชิงหลายเรื่องเช่นในถ้าในของจริงๆมันมีอยู่หลายเรื่องในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีสตี้เช่นภาษีเป็นต้นเช่นกฎเกณฑ์บางอย่างที่เขาจะรีแลกให้นะครับอย่างประเทศไทยก็มีด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมเคยเปรียบเทียบคร่าวๆกับสิงคโปร์และมาเลย์นะครับประเทศไทยยังไม่ได้เฟเวอร์เหมือนสิงคโปร์หรือมาเลย์ที่เฟเวอร์ประเทศตัวเองนะสิงคโปร์กับมาเลย์เฟเวอร์ประเทศตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับแต่ของประเทศไทยก็เฟเวอร์เหมือนกันไม่ใช่ไม่เฟเวอร์เฟเวอร์คือแบบทำให้มันดูได้เปรียบกว่าที่จะไปส่งให้บริษัทประกันชีวิตต่อในต่างประเทศนะครับสิ่งที่เฟเวอร์ให้ก็คือมันจะเป็นตัวนึงที่เรียกว่าสำรองครับสำรองเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเงินดำรงกองทุนความเสี่ยงขั้นต่ำชื่อมันยาวนะครับ
okay.
ผมยกตัวอย่างเหมือนกับธนาคารถ้าเราจะได้ยินธนาคารแบงก์เนี่ยมันก็จะมีตัวที่เรียกว่าบาเซลใช่ไหมครับหรือว่าความสามารถในการชำระหนี้เขาเรียกว่า risk based capital อะไรประมาณนั้นนะครับในฝั่งของธุรกิจประกันชีวิตมันจะมีตัวนึงที่เรียกว่า risk based capital เหมือนกันอันนี้ชื่อเทคนิคไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะแค่จะบอกว่าภาษาไทยมันคือเงินดำรงกองทุนความเสี่ยงขั้นต่ำผมยกตัวอย่างนะครับเช่นผมขอไปสไลด์อันนี้เห็นอยู่ใช่ไหมครับหน้าถัดไปนะครับ
ได้ครับ
เห็นครับ
ผมว่าสมมติผมมีสินทรัพย์อยู่ร้อยล้านนะครับผมมีสินทรัพย์อยู่ร้อยล้านบาทครับผมเมอร์ชไว้นะครับร้อยล้านบาทชัดเจนเรามีหนี้สินอยู่80ล้านผมใช้ว่า70ล้านก็ได้นะครับ70ล้านอันนี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วผู้ฟังมองว่าเทคนิคไปบอกได้นะครับทีนี้เงินที่มันเหลืออยู่เนี่ยก็คือ30ล้านถูกไหมครับก้อนนี้สมมตินะนี่คือฝั่งสินทรัพย์นะครับนี่คือฝั่งของอันนี้คือหนี้สินหนี้สินอันนี้คือส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือ30ล้านเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นธนาคารหรือว่าธุรกิจประกันชีวิตเองไอ้30ล้านที่เป็นส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีไว้แต่ว่าคุณจะต้องมีสำรองในส่วนผู้ถือหุ้นอีกระดับหนึ่งว่าไงก็เหมือนสำรองก้อนหนึ่งนะครับสมมติว่าสำรองเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องสำรองสักสมมติว่าส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นจริงๆเรียกว่า10ล้านสำรองจริงๆอย่างเงี้ยตัวนี้เขาเรียกว่าเราจะเรียกคล้ายๆกับ net working capital ก็ได้นะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับหรือจริงๆเขาก็จะเรียกว่า risk charge ก็ได้ถ้าเป็นแบงค์นะครับหรือว่าเงินดำรงกองทุนความเสี่ยงขั้นต่ำนี่ใช่ไหมครับแต่ของจริงๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า free capital นะ free surplus หรือว่า free capital คือธุรกิจสถาบันการเงินทุกอย่างอ่ะส่วนของผู้ถือหุ้นมันจะมีก้อนนี้แต่ว่ามันต้องแตกมันเป็น2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาคำนวณอ่ะว่ายง่ายเขาบอกว่าถ้าธุรกิจประกันชีวิตต่อถ้าลงทุนหรือว่าส่งเบี้ยไปให้ในประเทศเนี่ยไอ้ก้อน10บาทตรงนี้ที่ต้องถือมันจะลดลงน้อยกว่าบริษัทอื่นๆที่เป็นของต่างประเทศนะครับผมเอาคร่าวๆแค่นี้ก็พอดีกว่าเราไม่ได้ลงตัว RBC เดี๋ยวจะนะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขาลงในนี้สมมติเขาไปลงในบริษัทต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็น20-10แต่ถ้าสมมติเขาลงในบริษัทประกันชีวิตต่อในไทยอาจจะเป็น25-5ก็ได้แค่เราดูด้วยตาดีกว่าเยอะใช่ไหมฮะ25แปลว่าอะไรเวลาเขาคำนวณเรโชเขาจะใช้300หารด้วย10เขาใช้30หารด้วย10นะครับเขาก็บอกว่าเรโชก็คือ 300% เวลาเขาชอบเห็นแบงค์เนี่ยจะบอกว่ามีสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับถ้าสมมติผมบอกว่าผมเอา30หารด้วย5เนี่ยเรโชจาก 300% กลายเป็น600ได้เลยนะเห็นไหมฮะแต่เดี๋ยวจะงงกันนะครับถ้าใครงงก็ข้ามไปได้ไม่เป็นไรแค่จะบอกว่ามันเฟเวอร์ในเรื่องของเงินกำลังทำให้สำรองน้อยใช่สำรองน้อยกว่าที่ต้องไปสำรองในต่างประเทศเพราะว่าในมุมของรัฐบาลไทยในมุมของเลกูเลเตอร์ไทยเวลาสมมติว่าเจอน้องนึกภาพนะครับโควิดเจอจ่ายจบสมมติทางฝั่งของวินาศภัยนะวินาศภัยจะมีเจอจ่ายจบเนี่ยเจอจ่ายจบอยู่ในนี้นะครับ ประกันชีวิตไม่เกี่ยวเลยนะฮะ
ซึ่งจุกมากฮะถ้าปีที่แล้ว
มากเจอจ่ายจบจนจุกด้วยจุกเลยนะจุกตรงนี้พอถามว่าถ้าเป็นบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศแล้วถ้าเขาไม่มีเงินจ่ายรัฐบาลไทยมันจะไปตามอะไรได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ในไทยมันก็ตามได้เขาก็มองว่าความเสี่ยงน้อยหน่อยเขาถึงจะต้องมีเฟเวอร์ตรงนี้ให้ครับผม
คร
ับ ผมนะเก็ตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า facultative treaty facultative คือ jumbo case เลยสมมติว่าซื้อทุนมา300ล้านอาจจะต้องมานั่งคุยละเป็น case by case ละนะครับบริษัทประกันก็สามารถคุยได้นะครับกับบริษัทประกันชีวิตต่อครับกลไกมันอยู่ประมาณนี้เราจะเริ่มค่อยๆเริ่มเห็นเสน่ห์มากนะครับว่าเงินมันก็มาต่อเนื่องนี่เราสังเกตนะครับสมมติว่าเราซื้อประกันเล็กสมมติว่าจ่ายเบี้ยจ่ายเบี้ย20ปีคุ้มครองตลอดชีพผมคำถามนะครับคำถามว่าออโต้ทริตตี้ตัวเนี้ยหรือว่าเวลาเขาต้องจ่ายเบี้ยให้ประกันชีวิตต่อต้องจ่ายกี่ปีครับคำถามคำตอบคือจ่ายเบี้ยตลอดชีพตลอดชีพนะครับเขาไม่ได้ดูที่ระยะเวลาจ่ายเบี้ยของบริษัทประกันชีวิตนะครับแต่เขาดูที่ระยะเวลาความคุ้มครองเวลาดูว่าเบี้ยของกรมธรรม์นึงมันจะจ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิตต่อกี่ปีใช่ไหมฮะเพราะสมมติว่าคุณอีกซื้อทุนเนี่ยสมมติทุน10ล้านบาท10ล้านบาทถามคุณอีกว่าแล้วทุน10ล้านบาทเนี่ยถ้าต้องมานั่งจ่ายเบี้ยใช่ไหมครับให้คุ้มครองฉะนั้น2ล้านสมมติ2ล้านอยู่กับบริษัทประกันชีวิต10อีก8ล้านอยู่กับบริษัทประกันชีวิตต่อไอ้8ล้านนี้ก็ต้องอยู่ไปตลอดชีพถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเขาต้องจ่ายเบี้ยตลอดไปทีนี้ความต่างกันก็คือว่าความต่างกันนะครับ สตรัคเจอร์เบี้ยเนี่ยสมมติว่าเวลาเขาจ่ายเบี้ยบริษัทประกันชีวิตจ่ายเบี้ยก็คือจ่ายลูกค้าจ่ายเบี้ยให้บริษัทประกันชีวิต20ปีถูกไหมครับ
ครับ
บริษัทประกันชีวิตรับเบี้ย20ปีมาตั้งเป็นเหมือนกองทุนใช่ไหมครับเขาก็เรียกว่าสะสมทรัพย์นั่นแหละนะครับระดับหนึ่งเนาะใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นการตั้งเงินมาใช่ไหมครับตั้งเงินมาผมรับเทคเอาไว้แต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะรับเบี้ยปีต่อปีจะงงกับตัวนี้นะฮะรับเบี้ยสมมติอย่างเงี้ยรับเบี้ยปีต่อปี8ล้านเนี่ยรับเอง2ล้านนี่ตัวอย่างสมมตินะครับรับมา8ล้านนะครับทุนประกันนะครับถามว่าวิธีแบบนี้คือว่าอะไรแปลว่ากรมธรรม์เนี่ยมันมีผลตลอดชีพแต่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเบี้ยคำนวณเป็นปีต่อปีส่งให้กับประกันชีวิตต่อมันจะเป็นที่มาครับว่าไม่ได้ส่งแบบ20ปีครับมันเหมือนกับเทน้ำลงมานะครับว่าเทเนี่ยเขาเทเต็มมาเลย20ปีแต่ตอนที่จ่ายเนี่ยเขาทยอยจ่ายนะครับทยอยจ่ายแบบนี้เป็นปีต่อปีเช่นปีนี้สมมติบอกว่าโอกาสตายเนี่ยคือ 1% ถูกไหมครับโอกาสเสียชีวิตในอายุสมมติอายุประมาณคุณอีกเนี่ยคือ 1% ทุนประกัน8ล้านวิธีคำนวณเบี้ยก็คือเอา8ล้านมาคูณ 1% นะครับแค่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเบี้ยต่อปีคุณอีกก็จะอยู่ประมาณ 80,000 ที่เขาจ่ายให้ที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ประกันชีวิตต่อโดยที่ดูความน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับกับมีอีกแบบหนึ่งถ้าจะทำเป็นสตั๊กเจอร์อีกแบบหนึ่งคือจ่ายเบี้ย20ปีเหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้คือรับเบี้ย20ปีเรียกว่าคำว่าจ่ายเบี้ยคือบริษัทประกันนะครับประกันจ่ายเบี้ย20ปีรับเบี้ย20ปีไอ้แบบเนี้ยบริษัทประกันชีวิตต่อก็จะรับแบบสะสมทรัพย์เหมือนสะสมทรัพย์นะครับเข้ามาด้วยมีได้2แบบนะครับในนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กัน180จะเป็นแบบนี้120จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าแปลว่าดอกเบี้ยขาขึ้นตัวเนี้ยได้ประโยชน์ตามเพราะว่ามันมีสำรองเป็นกองทุนเอาไว้ด้วย
คร
ับเรียกว่าง่ายบริษัทประกันชีวิตสามารถเลือกได้ว่าอยากจะจ่ายเบี้ยต่อเนื่องไปต่อเรื่อยๆหรือจะจ่ายเบี้ย20ปีแต่ก็ต้องคุ้มครองต่อชีวิตนะฮะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำแบบนี้เขาจะทำเป็นแบบนี้มากกว่านะฮะเริ่มยากไปครับเริ่มยากไป
เข้าใจครับเข้าใจครับแต่ทีนี้พอไอตัวรีอินชูเลอร์เนี่ยไอประกันชีวิตต่อที่เขาจะต้องไปสับออกอีกทีนึงเนี่ยนะครับ
ครับ
ไอตรงเนี้ยไอตัวรายได้จริงๆที่ทางฝั่งของตัวบริษัทประกันชีวิตต่อที่เขาจะได้จริงๆเนี่ยมันมีหลักการคำนวณยังไงหรือมันพอจะมีรูออฟทัมได้ไหมครับว่าถ้ารับมาจากบริษัทประกันชีวิต100บาทสมมตินะฮะที่จะเป็นรายได้จริงสมมติ10บาทหรือยังไงมันพอที่จะมีตัวเลขที่คุณผู้ชมเขาจะได้ไปคิดต่อได้ไหมครับ
อ๋อมันจะมีบรรทัดประโยคนึงเลยครับของในงบการเงินเขาจะเขียนว่าส่งเบี้ยประกันชีวิตต่อไปอีกที่หนึ่ง
โอเค
มันจะมีคำว่าของเขาเองเลยนะครับสมมติว่า THIEL เนี่ยรับมา100ล้านถ้าสมมติเขาต้องจ่ายออกเนี่ยที่ต้องไปซื้อประกันชีวิตต่อที่หนึ่งที่20ล้านเขาจะเขียนไว้เลยว่าเขามีการซื้อเบี้ยประกันชีวิตต่อหรือจ่ายออกไป20ล้านหรือมันจะอยู่ในมาเหตุประกอบหมดครับ
อ
ันนี้สามารถจะแยกออกมาได้นะครับ
ครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นรายจ่ายเขาถ้าให้เข้าใจง่ายๆเปรียบเทียบกับบริษัทประเภทอื่น
ๆใช่
ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ทั้งฝั่งของธุรกิจประกันชีวิตเองเขาก็จะมีคำว่า gross reinsurance ก็คือเบี้ยธรรมดานะครับคือเริ่มต้นที่เบี้ยใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีคำว่า reinsurance premium คือที่จ่ายออกนะครับผมประเด็นมันอยู่ที่ว่าเวลาเขาจ่ายเนี่ยเขาทำตัวเหมือนกับซื้อประกันชีวิตเลยนะฮะก็คือว่าบริษัทประกันชีวิตจ่ายเบี้ยให้บริษัทประกันชีวิตต่อบริษัทประกันชีวิตต่อสามารถจ่ายค่าคอมมิชชั่นกลับไปที่บริษัทประกันชีวิตได้นะครับ
โอ้เอาคิกแบ็กกลับไปได้ด้วยโอเค
คิกแบ็กได้เขาเรียกรีเบทผมพิมพ์ให้นะครับเนี่ยมันจะมีรีอินชูแรนซ์พรีเมียมใช่ไหมครับชื่อมันนะครับเรามาดูพรีเมียมเขาเรียกว่ารีอินชูแรนซ์คอมมิชชั่นแล้วก็มีรีอินชูแรนซ์เคลมแต่ใช้เขาใช้เขาเคลมรีคอเวอรี่นะครับก็คือค่าเคลมนั่นแหละรีอินชูแรนซ์โปรฟิตรีฟันมีคำนี้ด้วยนะ
โอเคโอเค
จะมี4ประโยคนี้หลักๆนะครับมี4ประโยคนี้หลักๆคือบางคนจะนึกว่าแบบมีจ่ายแค่เบี้ยไปอย่างเดียวจริงๆเขาจ่ายคืนได้ด้วยซึ่งสตรัคเจอร์ของการจ่ายคืนจริงๆอ่ะทำไมเขาถึง มันเป็นประโยชน์มากนะครับกับธุรกิจประกันเพราะธุรกิจประกันเนี่ยจ่ายเบี้ยเขาเรียกว่าต้องจ่ายเขาเรียกว่ารับเบี้ยมาแล้วจ่ายค่าคอมมิชชั่นปีแรกสูงมากเงินเขาหมุนไม่ทันครับเงินเขาหมุนไม่ทันบางคนบอกว่าฉันอยากทำประกันชีวิตต่อเพราะว่าฉันจะได้ต่อเงินของฉันได้ทำให้เงินมาเทิร์นอะลาวได้เร็วขึ้นถูกไหมครับเช่นสมมติว่าผมบอกว่าผมส่งเบี้ยประกันชีวิตต่อเนี่ย100บาทผมบอกว่าปีแรกผมขอค่าอินชอร์คอมมิชชั่น80บาทคืนมาได้ไห
ม
แต่บริษัทประกันเนี่ยรับเบี้ยมาสมมติเขารับเบี้ยมา200บาทเขาสมมติเขาต้องจ่ายค่าคอม60บาทเนี่ยเห็นไหมฮะบริษัทบประกันบประกันชีวิตต่อเนี่ยนะครับเขารับเงินมา200จ่าย60ใช่ไหมแต่ว่าจริงเขาบอกว่าเอ้าเขาจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อ100นึงเขารับขึ้นมา80เขารอรับเคลมในปีถัดไปสมมติ40อย่างเงี้ยว่าง่ายๆผมกำลังจะไปบอกว่ามันสามารถจะช่วยเรื่องของ capital burden capital burden ก็คือว่าง่ายแทนที่จะไปยืมแบงค์เนี่ยมายืมบริษัทประกันชีวิตต่อได้ไงครับบางคนแบบว่าเอ้ยคือบริษัทประกันเนี่ยถ้าขายเบี้ยไปปีแรกอ่ะมันต้องมีทำอย่างนี้ต้องสำรองอาจจะ100บาทด้วยซ้ำนะครับสำรองเงินสำรองกรมธรรม์เงี้ยสำรองไปสำรองมามีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยรับเงินมา200บางทีต้องสำรองจ่ายเกิน200นะครับบริษัทประกันแต่ว่าแบ่งแหล่งของบริษัทประกันชีวิตต่อมันก็คือคล้ายๆกับถามว่าทำไมต้องเป็นสวิสรีแล้วทำไมสวิสรีถึงใหญ่เพราะเขาทำตัวก็เหมือนธนาคารหรือแบงค์นี่เป็นที่มานะครับเพราะว่าบางคนก็จะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าในตำราในทฤษฎีเนี่ย reinsurance ทำได้หลายแบบตั้งแต่เรื่องของหนึ่ง risk transfer คือเนี่ยถ้าโอนความเสี่ยงที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันใช่ไหมครับตัวเนี้ยถ้าโอนความเสี่ยงอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของ capital release ก็หรือกับว่ามันยืมเงินเนี่ยไว้ง่ายนะครับหรือว่าเป็นแหล่งหมุนเงินได้บางทีไปถึงต่อยอดอันนี้ในทฤษฎีครับในตำราเลยนะครับไว้ใช้สำหรับ tax management ได้ด้วยเราต้องการเจาะลึกนะครับในเรื่องนี้ทำประกันเป็นยังไงอ่ะอ้าวสมมติว่าปีนี้บริษัทกำไรจากอัตราดอกเบี้ยเยอะบริษัทประกันนะฮะกำไรจากอัตราดอกเบี้ยเยอะอาจจะมองว่ากำไรเยอะไปหรือเปล่าสมมตินะฮะคุยกันเล่นๆเขาสามารถจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไปได้ใช่ก็จ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไปเยอะๆได้แล้วก็มารับเคลมหรือ recovery น้อยๆตอนหลังแต่ present value มาแล้วคุ้มมันคือมันบริหารกำไรในปีนี้กับกำไรในอนาคตเนี่ยออกมาได้ด้วยเหมือนกัน
เอาแต่ว่าถ้าเป็นในมุมบริษัทประกันชีวิตต่อครับพี่ต้อมพี่แล้วเขาได้อะไรเพราะจริงๆผู้เล่นมันน้อยเขาไม่เห็นจำเป็นต้อง kickback ให้เลยก็ได้ไม่ใช่หรอหรือมันก็เอื้อกันไปเอื้อกันมาอะไรประมาณนี้แหละ
ตอนที่เขา kickback ไปเนี่ยเขาคำนวณ present value ออกมาได้สูงกว่าครับมันก็วินวินทั้งคู่หมายก็ว่าอาจจ่ายตอนนี้ไปแต่ว่ากึ่งๆคิกแบ็คไปแต่ก็มีดอกเบี้ยอะไรเงี้ยครับหรือว่าเขาได้ค่าเคลมหรือคอมเวอรี่ผมเคยทำการวิเคราะห์บริษัทหนึ่งนะครับเขาส่งแบบเนี้ยคล้ายอย่างเงี้ยที่ช่วยเขาเรียกว่าปีแรกเนี่ยเขาอยากจะได้รีชาร์จคอมมิชชั่นเยอะๆจากบริษัทประกันชีวิตต่อแต่สิ่งที่ผมเกิดที่ผมคำนวณนะครับธุรกิจที่เขาส่งไปเนี่ยบริษัทประกันชีวิตต่อได้กำไร 30% นะครับจาก transaction นั้นๆ แต่ 30% คิดเป็น present value นะครับไม่ใช่วันนี้นะแต่เป็น present value
คิดย้อนกลับมา
คิดยาวอ่ะใช่ว่าคิดอัตราคิดลดกลับมาแล้วก็แบบโอเคเราหลงจ้องคำนวณไปสัก10ปีอ่ะแล้ว present value มันเหมือนสัมปทานเนาะแล้ววันนี้เราเหมือนเราให้เขายืมไงเขาก็ต้องมีค่า IRR ค่าอะไรเงี้ยแต่เราคำนวณมาแล้วปุ๊บเฮ้ยมันได้นะบางหลายประมาณนั้นก็คุ้มบริษัทประกันชีวิตก็มองว่าเขาไม่ต้องไปนั่งมีแหล่งเงินทุนอะไรเงี้ยครับนะครับในจุดนั้นอันนี้เราก็เคยมองเห็นภาพในจุดนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของบริษัทประกันชีวิตต่อของเขานะครับครับกลไกก็คงจะมีประมาณนี้อย่างนี้คุณอีกอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือท่านผู้ชมอยากถามเพิ่มเติมไหมจริงๆผมก็พอมีบ้างเ
นี่ยอย่างตอนก่อนหน้านี้ครับที่ตอนแรกๆที่พี่ทอมมี่บอกว่าเขาโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยมันสามารถล็อกกำไรได้ก็คือไอ้เมื่อกี้หรือขยายความตรงนี้หน่อยฮะ
ได้ครับผมคือการล็อกกำไรเนี่ยผมบอกว่า ธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่ได้รับเงินมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็จ่ายคืนทีหลัง
โอเค
ใช่สมมติว่าผมตั้งเป้าไว้ว่าเบี้ยประกันผมคือ100บาทแล้วถ้าผมสามารถคำนวณได้ว่าต้นทุนผมคือ80บาทแปลว่าผมกำไรแน่นอน20บาทถูกไหมฮะล็อกกำไรไว้ครับคำถามก็คือว่าผมจะสามารถจะคำนวณได้ยังไงว่าต้นทุนผมคือ80บาทจริงๆนะครับถ้าบริษัทสามารถจะคำนวณหรือว่ามีความมั่นใจว่าต้นทุนมันคือ80บาทจริงๆมันก็คือการล็อกกำไรไว้ล่วงหน้าถูกไหมครับมันคือ arbitrage มันคือ arbitrage transaction ซึ่งสิ่งที่บริษัทจะสามารถล็อกกำไรได้ล่วงหน้าคือ1บริษัทประกันหรือตัวของบริษัทประกันชีวิตต่อเองเราวันนี้เน้นกับตัวนี้นะครับเขามีการพิจารณารับประกันลองคิดภาพนะครับถ้าสมมติคุณอีกซื้อทุนประกัน10ล้านอ่ะมันไม่ใช่ซื้อทุนประกันแค่แบบ 500,000 หรือล้านเดียวนะครับซื้อทุน10ล้านถามว่าบริษัทประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตต่อจะขอรายงานสุขภาพคุณอีกเยอะแค่ไหนละเอียดมั้ยเงี้ยใช่มั้ยครับผมเคยเจอคนเนี้ยซื้อตัวนี้นะครับสมมติว่าซื้อทุนประกันชีวิต100ล้านบาทโอ้โหค่าตรวจสุขภาพเนี่ยเข้าใจว่าปาไป 50,000 กว่าบาทแล้วนะครับไปตรวจโรงพยาบาลเนี่ยตรวจแบบโอ้โหเข้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเลยนะฮะใช่ไหมวิ่งสายพานทำอะไรทุกอย่างเลยตรวจคอสหนึ่งเลยแต่บริษัทประกันชีวิตเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายนี้ให้นะครับเพราะเขามองว่าคุ้มถ้าสมมติรับประกันคนนี้มาเขาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อข้อมูลถูกไหมครับธุรกิจประกันชีวิตจะล็อกกำไรได้ถ้าเขาเล่นที่ข้อมูลเขามีข้อมูลเหนียวกว่าเราการซื้อประกันชีวิตทฤษฎีมาเลยนะครับคือผู้บริโภคห้ามกำไรจากการซื้อประกันชีวิตนะครับเหมือนเราซื้อหวยอ่ะเราซื้อลอตเตอรี่อ่ะสมมติเราซื้อลอตเตอรี่ราคาสมมติต้นทุนสมมติลอตเตอรี่ราคาไป80บาทใช่ไหมครับแต่เลขท้าย2ตัวเนี่ยเรารู้ว่าเลขท้าย2ตัวถ้าถูกเลขท้าย2ตัวถูกคือ2,000บาทนะครับถูกไหมฮะโอกาสถูก00ถึง99โอกาสถูกคือ 1%วิธีคูณต้นทุนลอตเตอรี่แต่ละงวดเอา 2,000 คูณ 1% คือ20บาทนะครับลอตเตอรี่อ่ะต้นทุนเลขท้าย2ตัวแล้วเราจะซื้อใบละ80บาทหรือ100บาทก็แล้วแต่เนี่ยกำไรห่างกันเท่านี้ครับแล้วลอตเตอรี่ล็อกโปรฟิตมั้ยล็อกนะครับลอตเตอรี่ล็อกโปรฟิต
กันเหมือนกัน
ประกันเหมือนกันแต่ผมจะไม่บอกว่าแต่ถ้าสมมติในมุมที่เราเห็นชัดเจนน่ะเราซื้อลอตเตอรี่3ใบมันก็จะมีสิทธิ์ถูกกับไม่ถูกถูกไหมครับ
ใช่ครับ
แต่ถ้าเราซื้อสลักออมสินที่เราเป็นพันใบสังเกตไหมครับ
มันจะต้องโดน
จำแล้วเราจะได้ค่าเฉลี่ยใช่โดนบ้างเราจะได้ค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นธุรกิจประกันชีวิตเขาตอบไม่ได้ครับว่าใครจะตายแต่เขาตอบได้ว่าปีนี้จะมีคนตายประมาณกี่คน
ด้วยหลักสถิติ
ด้วยหลักสถิติ law of large number เขาขายอะไรเขาขายเรื่องของการเอาฟางแต่ละเส้นเนี่ยที่แต่ละเส้นก็ไม่รู้อยู่ไหนใช่ไหมครับเขารับซื้อฟางแต่ละเส้นใช่ไหมครับแล้วมามัดรวมกันพอจับมามัดรวมกันเป็นฟางมาเป็นมัดพอฟางมาเป็นมัดเขาเดาได้ว่าต้นทุนคือเท่าไหร่แล้วชีวิตคนเนี่ยมันเอาไปเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่เหมือนรถยนต์เอาไปชนได้จะเคลมแล้วจะนั่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ชีวิตคนเนี่ยมันตายไปถึงใจเพราะฉะนั้นมันเดาสถิติได้ง่ายมากนะครับมันจะมีอัตรามรณะอยู่อย่างคนอายุ60ผู้ชายโอกาสตายคือประมาณ 1% นะครับนี่คืออัตรามรณะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจประกันแล้วขายเกี่ยวกับประกันเลยที่เป็นประกันชีวิตมันเดาได้เลยแต่ถ้าเป็นประกันสุขภาพเขาก็จะต้องมีหลักการเรื่องของการจ่ายเคลมในการพิจารณาประกันเราก็จะเห็นชัดเจนว่าการจ่ายเคลมกับการพิจารณาประกันเนี่ยมันมีของมันนะมันจะแตกต่างกับวินาศภัยนะจะสังเกตว่า เวลาเบี้ยเนี่ยของประกันสุขภาพของธุรกิจประกันชีวิตกับเบี้ยประกันสุขภาพของธุรกิจประกันวินาศภัยเบี้ยมันต่างกันนะครับประมาณ 20% เลยนะเคยสังเกตไหมฮะแบบคุ้มครองเหมือนกันเลยจ่ายทุนเหมือนกันเลยแต่ทำไมแบบประกันวินาศภัยเบี้ยของสุขภาพถูกกว่าแบบของประกันชีวิต
โอเค
ฟิโลโซฟีต่างกันประกันชีวิตจะมองว่าเป็นสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นก่อนขายคุณต้องล็อกโปรฟิตให้ได้คุณต้องมานั่งพรูฟกันจึงจะเห็นว่าประกันชีวิตไม่ได้ขายเจอจ่ายจบ ไม่ได้ขายประกันโควิดเลยนะครับไม่มีคำว่าประกันโควิดด้วยนะก็มีแค่ประกันสุขภาพทั่วไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าคุณเป็นโควิดคุณก็ไปนอนโรงพยาบาลเหมือนประกันสุขภาพทั่วไป
โอเค
นะครับอันนี้เคลียร
์เคลียร์ครับเคลียร์นะครับแต่ทีนี้พอคือพอดูละมันผมว่าน่าสนใจนะเป็นกลุ่มที่น่าวิเคราะห์แล้วก็น่าไปทำกันบ้านต่อนะเพื่อนๆนักทุนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติเราดูตัวงบสักเล็กน้อยนะครับโอเคในมุมของพรีเมียมเนี่ยเฮ้ยมันโตก้าวกระโดดมากๆนะโดยเฉพาะในช่วงปีล่าสุดปี2021นะพี่ทอมมี่นะครับแต่ว่าโอเคที่ผ่านมาเนี่ยหลายเป็นหลัก10ปีเนี่ยมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆคำถามคือถ้าสมมตินักวิเคราะห์หมายถึงว่านักลงทุนเนี่ยถ้าสมมติจะไปวิเคราะห์ต่อนะครับการที่เราจะดูว่าเฮ้ยไอตัวพรีเมียมของตัวประกันชีวิตต่อเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับแล้วที่บอกว่ามันโตไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้อีกสักแค่ไหนนะอันนี้คือมุมนึงนะครับอีกมุมนึงเนี่ยคือถ้าไปดูตัวกำไรสุทธินะพี่ทอมมี่ทำไมมันเหวี่ยงเหมือนกันนะถูกไหมฮะคืออย่างปี2561เนี่ยกำไรเนี่ย253ล้านคร่าวๆนะ62เหลือ194 63เหลือ121 64เหลือ98แต่ปีนี้กลับมาละแค่ครึ่งปี110เฮ้ยมันเหวี่ยงมากมันขึ้นอยู่กับอะไรครับพี่ทอมมี่อาจจะ2มุมนะฝั่งของตัวพรีเมียมกับรายได้มันไปเรื่อยนะครับแต่ทำไมกำไรสุทธิมันก็มีจังหวะที่ลดลงมาบ้างเหมือนกันเนาะนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ผมจะแค่อาจจะขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับ
โอเค
โทษนะครับอันนี้ผมจำไม่ได
้สักครั้งอย่างนี้เคลียร์มากอย่างนี้เคลียร์มาก
เนาะครับผม62คือปกติ
ใช่ครับก่อนโควิด
ปกติผมจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าจะประมาณ5ปีก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นประมาณ59เนี่ยมันจะมีเรื่องประกันสินเชื่อที่เยอะหน่อยมันจะเกินเท่าไหร่มันจะเกินแบบเกิน200ล้านใช่ไหมฮะเนี่ยจะประมาณอยู่300ล้านถึง400ล้านเลยนะครับผมขอวิเคราะห์งบนิดๆหน่อยๆก็พอนะครับดังนี
้ใช่ครับอันนี้เป็นไอเดียให้กับนักลงทุน
เป็นไอเดียนะครับผมพอดีก็อยู่ในพับลิกเนี่ยถ้าไปเปิดตามงบเขาเนี่ยก็จะอ่านเจอนะครับผมเครื่องยนต์ของธุรกิจประกันมีน่าสะประกันชีวิตต่อนะครับเครื่องยนต์นะครับประกันชีวิตต่อผมใช้เงี้ยนะฮะในทุกที่นะก็ได้นะครับประกันชีวิตต่อเนี่ยเครื่องยนต์ที่มีเนี่ยมันแบ่งเป็นผมวิเคราะห์เป็น3ก้อนนะครับเครื่องยนต์นะครับก้อนที่1เนี่ยสมัยก่อนมันเรียกว่าประกันสินเชื่อนะครับก้อนที่1นะเราทดกันอย่างเงี้ยเน
า
ะสดๆกันอย่างนี้แหละ
เอาสดๆอย่างนี้เลยเราไม่ได้เตรียมกันนะ
ครับผม
สดเลย
ประกันสินเชื่อมันแบ่งประกันสินเชื่อบ้านประกันสินเชื่อรถใช่มั้ยครับแต่อันตัวนึงเนี่ยเรียกว่า SME loan คือถ้าเราเข้าใจกลไกมาแล้วอะสมมติคุณอีกซื้อบ้านทีนึงบ้านหลังละกี่ล้านสมมตินะฮะ10ล้านถึง30ล้านแล้วแต่ละกันเนาะแล้วแต่คนซื้อนะครับรถสมมติถ้าสมมติก็ล้าน2ล้านอย่างเงี้ยอันรถอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ SME loan ก็คงจะเป็น10ถึง50ล้านถูกมั้ยฮะการสินเชื่อคำถามผมก็คือว่าเคยคิดมั้ยว่าเวลาเราซื้อเราต้องไปกู้อะไรสักอย่างนึงธนาคารบังคับนะครับว่าเราจะต้องมีประกัน
ถูกใช่ครับ
ครับประกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ซื้อประกันแล้วเราเกิดเสียชีวิตขึ้นมาคนที่ต้องรับภาระในการนะฮะจ่ายอะไรเงี้ยก็คือลูกๆเลยใช่ไหมฮะหรือว่าธนาคารก็ไม่อยากจะไปทวงธนาคารเขาก็จะบังคับอยู่แล้วว่าคุณต้องซื้อประกันนะสินเชื่อเวลาตายเนี่ยเขาจะได้เอาทุนประกันชีวิตของคุณเนี่ยไปจ่ายหนี้ธนาคารก็เหมือนกับความเสี่ยงก็น้อยลงอ่ะเนาะเขาก็สบายใจว่าถ้าคุณเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะครับโอกาสก็อาจจะมีแบบประมาณว่า 0.5 ใน100อย่างเงี้ยหรือ1ใน100นะครับอันนี้มันจะมีประมาณนั้นอยู่แล้วเขาก็จะปิดความเสี่ยงตรงนี้ก็เลยต้องซื้อประกันสินเชื่อเมื่อกี้ผมก็แจ้งไว้เหมือนกันใช่มั้ยครับว่าแล้วถ้าสมมติต้องไปซื้อประกันสินเชื่อบริษัทประกันชีวิตรับได้ทุนประกันสูงสุดเท่าไหร่คุณอีกซื้อบ้าน30ล้านใช่มั้ยครับมันไปที่บริษัทประกันชีวิตยังเก่งก็4ล้าน
อ
ีก26ล้านต้องไปซื้อประกันชีวิตต่อนะครับนะครับผมมันจะเป็นไฟบังคับอยู่แล้วที่ว่าอ้าวจริงๆประกันสินเชื่อเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอิ่มสำหรับเขาเรียกว่าอิ่มคือว่ากินยาวกินรวบนะฮะสำหรับธุรกิจประกันชีวิตต่อรถอาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าบริษัท ประกันชีวิตรับไปเองถูกไหมฮะแต่ว่าส่วนเกินตรงนี้ที่มีแต่สิ่งที่จริงๆทุกคนที่จะลืมในจุดนี้ก็คือ SME loan ครับเพราะฉะนั้นตัวของประกันสินเชื่อตรงนี้เนี่ยจริงๆผมจะบอกนะครับมันขึ้นกับ business cycle ด้วยนิดนะครับ business cycle เวลาเราวิเคราะห์เลยยังเห็นว่าตั้งแต่ปีก่อน59เป็นต้นมาเนี่ยจังหวะช่วงนั้นเนี่ยมีการปล่อยกู้อยู่คือถ้าแบงค์ปล่อยกู้เมื่อไหร่ไปสังเกตตัวนี้เลยนะครับถ้ามีอินดิเคเตอร์ว่าแบงค์ปล่อยกู้ให้เมื่อไหร่เบี้ยของประกันชีวิตต่อมันจะกระโดดขึ้นมาเมื่อนั้น
โอเค
SME loanใช่ไหมคร
ับ
แล้วสังเกตไหมครับว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย SME loan นี่หนืดมากจริงหนืดมา 5-6 ปีแล้วเนาะหนืดมากคือถามว่าเขามีนโยบายอยากปล่อย SME loan แต่คลอดไม่ออกนะครับอันนี้ฮะหรือไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นตัว SME loan เนี่ยยังไม่ค่อยมีถ้ามันเริ่มจะมีออกมาเมื่อไหร่ตัวเนี้ยมันจะกลับมาเมื่อนั้นนะครับนี่คือเครื่องยนต์ตัวที่1 นะครับฉะนั้นเครื่องยนต์ตัวที่1จะค่อนข้างจะ move on ตาม business cycle
โอเคเคลียร์ครับ
นะครับเครื่องยนต์ตัวที่2ประกันสุขภาพประกันสุขภาพเริ่มจะโผล่มาแทนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเครื่องยนต์มันดับเลยนะเพราะว่า SME loan มันมี cycle ของมันใช่มั้ยฮะทุกๆ5ปี10ปีเนี่ยนี่มันจะมีการปล่อย loan ไปเนี่ยตาม business cycleผมว่าโลนเนี่ยก็ใกล้มานะจริงๆถ้าได้ยินก็แบบไม่ปีนี้ก็ปีหน้าใช่ไหมครับ SME loan ลองไปตามเศรษฐกิจดูนะครับตามข่าวเนี่ยมันก็เริ่มจะมาแล้วผมก็จะมองภาพอันนี้อาจจะมีสิทธิ์มานะครับตัวประกันสินเชื่อตัวอีกตัวนึงคือประกันสุขภาพประกันสุขภาพเมื่อก่อนเนี่ยตัวของประกันชีวิตต่อในประเทศไทยเขายังไม่ได้ทำมากเขาเน้นประกันชีวิตนะฮะทีนี้ประกันสุขภาพเขามาเล่นในตลาดนี้เนื่องจากอะไรนะครับทราบไหมฮะเนื่องจากจริงๆสมัยก่อนเนี่ยผมจะพูดว่าน้ำท่วมตั้งแต่น้ำท่วมมาเนี่ยนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าบริษัทผมอยู่ชีทไหนนะขอโทษนะครับชีทนี้นะชีทหนึ่งนะครับบริษัทตัวของวินาศภัยต่ออันนี้ช่วยทำความเข้าใจให้นะครับผมกับชีวิตต่อเนี่ยสองตัวนี้เขาจะนึกว่าตัววินาศภัยต่อเป็นบริษัทแม่ของประกันชีวิตต่อซึ่งถามว่าจริงไหมจริงในอดีตแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับเนื่องจากที่จะต้องมีการขายหุ้นให้กับบริษัทต่างชาตินะครับตัวของตัวไทย THIE เนี่ยเข้าใจว่าขายให้กับบริษัท Fairfax ซึ่งเป็นหนึ่งในบอลเลนบัฟเฟตที่เป็นคนซื้อนะครับ
mm-hmm. อ
ย
ู่
ในนั้นเขาถือหุ้นอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องขายด้วยคือเขาต้องขายตัวนี้ไปด้วยครับผม THIE โดนขายไปด้วยนะครับถ้าไปเปิดดูในงบ THIE ถือ THIEL แค่ 10% นะครับ
ใช่ครับ
10.1% ที่จ่ายปันผลล่าสุดที่พูดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม่ลูกไม่เกี่ยวกันแต่โอเคเขามีความสัมพันธ์กันแต่มันจะเปลี่ยนชื่อนะครับบางคนจะนึกว่าผู้บริหารชุดเดียวกันจริงๆตึกก็อยู่คนละตึกกันนะเห็นครับณปัจจุบันนะครับอยู่คนละตึกกันผู้บริหารคนละชุดกันนะครับผมนะครับก็ถือแค่10%หรือ 10.1% นะผมปัดเป็น 10%นะครับจึงเป็นที่มาที่ว่าเขาก็บุกตลาดประกันสุขภาพเหมือนกันคือเมื่อก่อนไม่บุกไงปล่อยให้บริษัทแม่บุกนะครับก็บุกตลาดประกันสุขภาพนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของการบุกประกันตลาดประกันสุขภาพคือสังเกตว่าเบี้ยประกันสุขภาพจริงค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเคลมหรือการสุขภาพเนี่ยมันสูงขึ้นประมาณ 8% ต่อปีในประเทศไทยนะครับต่อเนื่องกันมาประมาณ10ปีแล้วแต่ว่าถ้าในต่างประเทศหรือว่าแม้แต่ว่าในโซนเอเชียเราอะประมาณ 9% บางประเทศขึ้นถึง 10% ต่อปีนะครับถามว่าถ้าต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 8-10% ต่อปีเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมครับเพราะว่าเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นปีต่อปีนะครับอเมริกาขึ้นปีนึงประมาณ 12-15% ต่อปีนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสมมติว่าเราไปเป็นลมหน้าโรงพยาบาลทีนึงเนี่ยอาจจะเสีย 1,000 นะวันนี้เนี่ยปีหน้าจะต้องเสีย 1,080 บาทนะครับเพิ่มขึ้นมา 8% คือ80บาทนะครับเนี่ยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นแบบนี้ทุกปีถามว่าแล้วเป็นยังไงช่วงจังหวะหลังๆเนี่ยตัวของเบี้ยประกันสุขภาพโตขึ้นมานะครับมาแทนที่ตั้งแต่ผมเมื่อประมาณ 3-4 ปีให้หลังที่ผ่านมานะครับเบี้ยประกันสุขภาพโตขึ้นมา แต่พอมันพยายามโตขึ้นมาแทนที่ประกันสินเชื่อที่เบี้ยมันหายไปถ้าลองไปดูหมายเหตุประกอบงบนะครับคือผมเคย track หมายเหตุประกอบงบย้อนหลังเลยอะเคยเก็บเก่าๆเอาไว้อยู่อะเขาจะมีเขียนเอาไว้อยู่ว่าเบี้ยประกันสินเชื่อมันเท่านี้เท่านี้เราสังเกตว่ามันหดไปแล้วเขามีเบี้ยประกันสุขภาพมาแทนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเบี้ยประกันสุขภาพ profit margin จะต่ำกว่าเบี้ยประกันชีวิตนะครับเนื่องจากการแข่งขันในตลาดเนี่ยมันสูงกว่าเบี้ยประกันชีวิตอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่เนื่องจากเบี้ยประกันสุขภาพมันเงินมันเร็วไปเร็วนะเงินมาเร็วไปเร็วแล้วก็อินเทรนด์ด้วยสังเกตว่าเบี้ยเริ่มจะเติบโตขึ้นเนี่ยยังเห็นได้ชัดนะครับส่วนของตัวประกันสุขภาพและมันก็เข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นของเบี้ยประกันสุขภาพเราต้องมานั่งดูว่า loss ratio เขาคือเท่าไหร่ตัว loss นะครับเขาเรียกว่าเคลมหารด้วยเบี้ยสมมติว่าเราเก็บเบี้ยได้ร้อยหนึ่งเคลม60บาทจ่ายค่าใช้จ่ายประมาณ20-30 บาท 20-30 บาทกำไรก็จะประมาณ 10% คือ10บาทอารมณ์ประมาณนี้นะครับปกติแล้วเบี้ยประกันสุขภาพก็จะทำให้พยายามมีกำไร profit margin ประมาณสัก 10% อยู่แล้วนะ 10% อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือว่าเบี้ยประกันสุขภาพจริงๆเบี้ยทุกอย่างอะรับเงินมาก่อนจ่ายทีหลังเพราะฉะนั้นได้ร้อยบาทมาก่อนจะเอามาหมุนก่อนครับเอาไปลงทุนได้ก่อนนะครับแล้วไปจ่ายคืนทีหลังโดยเฉพาะไปจ่ายคืนให้บริษัทประกันชีวิตก็อาจจะยืดไปไตรมาสนึงเอาไปหมุน
โอเค
นะครับเขาก็จะได้ profit margin จากตรงนี้เพิ่มมาสักประมาณ 2% สมมติเขาได้100บาทมาเนี่ยเขาไปลงทุนได้สัก 2% เขาก็ได้2บาทมาแล้วใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าละจ่ายค่าเกม60บาทจ่ายค่าคอมมิชชั่น20ใช่ไหมจ่ายค่าใช้จ่าย10เนี่ยมันก็ยังเหลือ12บาทใช่ไหมครับกำไรจากการดำเนินงาน10บาทกำไรจากการลงทุนได้อีก2บาทเราเอาแค่คิดคล้ายๆอย่างเงี้ย conservative ไว้แต่ถ้าที่ผมสังเกตคือเขาพยายาม target ให้อยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปีครับถ้าเบี้ยรับได้ประมาณ 2,000 ล้านถ้านะครับแล้วถ้าเขาคิดว่า profit margin ได้ 10% มันก็คือ200ล้านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี63ทำไมมันถึงต่ำกว่าล่ะ200ล้านเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้นะครับตอนนั้นก็คือน่าจะก็คือจะเป็นเรื่องโควิดนี่แหละแล้วมันมีคนเข้า IPD เยอะถ้าเป็นโควิดในสายพันธุ์ UK หรือสายพันธุ์สมัยก่อนนะฮะเข้าโรงพยาบาลเยอะซึ่งปกติประกันสุขภาพทั่วไปก็ IPD เข้าโรงพยาบาล
ครับ
แต่ตั้งแต่เดลต้ามาเนี่ยแทบจะไม่เข้าอ่ะเดือนที่แล้วผมก็ติดโควิดทั้งครอบครัวผมก็ไม่ได้เข้านะ เข้าโรงพยาบาลไปเดี๋ยวใช่ไหมจะไปนอนทำไมโรงพยาบาลใช่ไหมครับเดลต้าแล้วระยะหลังๆก็คือก็เป็นหวัดเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะเป็นอยู่ 2-3 วันเอายามาทานอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเพราะฉะนั้นบริษัทยังตั้งสำรองอยู่แล้วปี65เข้าใจว่าถ้าเป็นประกันชีวิตต่อในประเทศไทยนะครับเขาก็มีบอกเอาไว้อยู่ว่าเขาก็เขาพับปิกเอาไว้นะครับในงาน Opportunity Day น่าจะอยู่น่าคนหาได้นะครับก็จะมีสำรองตั้งไว้อยู
่
นะครับตัวโควิดนะเขาก็เผื่อเอาไว้อยู่นะผมถามว่าแล้วอีกมุมนึง loss ratio ด้วยผมก็เพลินเนาะเวลาเหลือตอนนี้ผมไม่แน่ใจ
ได้อีกหน่อยนึงครับผมได้เลยครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ
เพราะว่าจะบอกว่า loss ratio เขาแคปได้ด้วยนะครับบางทีเขียนสัญญาแบบนี้ได้แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติผมบอกว่าผมจ่ายรีอินชูแรนซ์คอมมิชชั่นให้คุณเนี่ยผมรับเบี้ยนะครับรีอินชูแรนซ์รีอินพรีเมียมเท่ากับ100บาทผมบอกว่าผมให้รีอินคอมมิชชั่นเท่ากับ30บาทสมมตินะผมบอกงี้นะแต่ถ้า loss ratio ก็คือเคลมหารด้วยเบี้ยนะครับก็คือว่าต้นทุนเนี่ยเกิน 60%ผมขอค่า re-in commission คืนเนี่ย
โอ
้แปลว่าผมแคปใช่ไหมฮะสมมติว่า loss ratio คุณกลายเป็น 70% ผมว่าเฮ้ยผมตั้งแคปไว้ที่60อะเพราะฉะนั้นผมขอคืน10บาทนะมันมีแบบนี้ด้วยมันจึงเกิดขึ้นที่ไตรมาส1ปีที่แล้วขอโทษไตรมาส1ปีเนี่ยปี65จะเห็นว่ามันกระโดดขึ้นมาเยอะ
กระโดดเลยมี
กระโดดเลยเขาบอกว่ากระโดดเลยแล้ว expense ratio ถ้าเราไปดูบรรทัด expense พอดีผมก็ไปวิเคราะห์นิดนึง expense ratio ครับมันลดลงเคยมันก็เป็นน่าจะมีบทวิเคราะห์นะมันลดลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากประมาณนี้ครับของปีที่แล้วจ่ายโควิดไปเยอะ
อ๋อ อ้ครับครับ
ว่ายง่ายมันก็คือปี64ที่เขาบอกว่ากำไรเท่าไหร่นะเมื่อกี้คุณอีกบอกว่าประมาณ90กว่าใช่ไหมฮะล้านเนี่ยใช่ไหมครับล็อตเรโชเนี่ยล็อตเรโชเนี่ยของประกันสุขภาพ
98
มันสูงมันสูงพอมันสูงปุ๊บแปลว่าเขาต้องได้คืนค่าลีนชนันเนี่ยคอมมิชชั่นกลับมาเขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันเป็นบุ๊กลงไปในบรรทัด expense เท่านั้นแหละมันบุ๊กคนละบรรทัดกองทุนบางทีเขาเข้าใจผิดเหมือนกันแต่มันบุ๊กคนละบรรทัดครับผมมันเลยมีเสน่ห์ของมันที่ว่ามันเป็นธุรกิจจัดการความเสี่ยงอ่ะแล้วเขาก็บางทีเขาก็มีไพ่เหนือกว่านิดนึงอะไรเงี้ยในการต่อรองนะครับในการต่อรองจริงๆประกันวินาศภัยก็มีนะครับมีประจำเลยอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจะเสียเปรียบบางเรื่องในการเซ็นสัญญากับเขาไว้เพราะว่าล็อตเรโชโอเคได้เหมือนจะได้รีชาร์จคอมมิชชั่นในปีแรกเยอะกลับคืนมาให้เขาแต่ถ้าเคลมไม่ดีเขาโดนต้องเดินขอคืนนะเนี่ยประมาณนี้นะครับมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยเหมือนกันครับผมก็คงประมาณแบบนี้นะครับนี่เราได้อยู่แค่ 2-3 ตัวนะครับจริงๆมันก็มีอยู่ตัวอื่นนะครับเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะครับผมแล้วก็เรื่องของประกันของตัวอื่นที่สะสมทรัพย์ที่มันเป็นเอนจินของเขาที่ทำให้ตัวของเขาที่มองว่าเอ๊ะทำไมคุณอีกถามว่าปี65ทำไมงบมันออกมาดูดีจังเลยอย่างเงี้ยครับ
หรือแต่นิดนึงเป็นน้ำจิ้มก่อนได้ไหมครับพี่ทอมมี่แล้วก็ผมว่าเดี๋ยวไตรมาสหน้าอะไรเงี้ยเรามา follow up แล้วก็ขยายความตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับเอาแค่พอเห็นภาพว่าอะไรที่มันจะเป็น key driver หลักๆให้เห็นภาพของธุรกิจนะครับ
ครับผม
ดอกเบี้ยนี่ใช่ละนะครับแล้วก็ S curve ใหม่ที่ผู้บริหารเองก็พยายามจะบอก
ใช่ครับผมแล้วก็บุกตลาดต่างประเทศนี่เองก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาไปบุกได้นะครับคือมันจะมี freedom มากกว่าบริษัทประกันชีวิตนะครับที่ก็ต้องอยู่ในไทยอ่ะถ้าอยากจะเปิดตลาดต่างประเทศต้องไปเปิดสาขาต่างประเทศออกมาต้องไปขอไลเซนแต่ของธุรกิจประกันชีวิตต่อธุรกิจประกันภัยต่ออยากจะไปบุกประเทศไหนก็ไปประเทศนั้นน่ะเค้าเรียกว่าเกาะตามกระแสไปเลยบริษัทใหญ่เช่นสวิสรีเนี่ยเขาเป็นยักษ์นะครับเขากำมือกำมาเนี่ยเศษทรายมันหล่นลงมาเนี่ยมันก็อิ่มแล้วครับให้บริษัทประกันชีวิตต่อในไทยนะครับ
มันมีอะไรเรื่องขอไลเซนส์อะไรอย่างนี้เลยครับพี่ทอมมี่คือสมมติว่าสวิสรีอยู่ประเทศไหนก็ในเมื่ออย่างประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรกันเพราะฉะนั้นสวิสรีไปที่ไหนเราก็มีโอกาสไปตรงนั้น
เราก็ตามเข้าไปใช่ครับผมขอส่วนแบ่งตามมาอีกทีนึงคือมันไม่ต้องไปขอไลเซนส์แบบถึงขนาดว่าแบบไปขอ approve อนุมัติอะไรเงี้ยแต่ถามว่าต้องแจ้งไหมคงต้องมีแจ้งแล้วแหละนะครับแต่ว่ากฎเกณฑ์มันไม่ได้ใช่กฎเกณฑ์มันไม่ได้วุ่นวายเท่านะครับผมแล้วก็เขาก็สามารถคือเขาใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีถ้าผมเห็นนะฮะในการพยายามปรับตัวปรับ strategy ให้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เดียวคือสมัยก่อนเขาเสือนอนกินตรงประกันสินเชื่อไง
ใช
่ครับผมแล้วเขาไม่กล้าบุกตลาดประกันสุขภาพผมเดานะฮะผมมองงั้นเพราะว่าในจังหวะช่วงนั้นคือเลขอย่างนึงคือช่วงจังหวะที่เขาต้องขายเนี่ยไอ้ที่ว่าบริษัทแม่ต้องขายหุ้นเต็มๆอ่ะขายแบบคือขายโดนบังคับขายอ่ะมันราคามันแล้วสภาพคล่องมันน้อยอ่ะใช่ไหมครับเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นมันแบบมันลงเอามาตลอดตัวราคาลองไปดูเลยครับลองไปดูสนุกดีครับมันมีสตอรี่ behind ตัวเลขอยู่ครับผมได้ครับก็หอมปากหอมคอกันวันนี้สนุกครับ
ได้ครับพี่ดอมมี่นะครับแล้วส่วนตัวอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็เมื่อสักครู่นี้ตรงขาที่เขาลงทุนถูกไหมฮะก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงส่วนนั้น
ใช่ครับผม
ได้ครับพี่ทอมมี่แล้วเดี๋ยวรอบหน้ายังไงขออนุญาตเรียนเชิญเข้ามาเจาะลึกแบบนี้นะครับผมว่าเป็นความรู้ที่ดีมากเนาะนะครับขอบพระคุณมากครับพี่ทอมมี่ครับ
ไปเดี๋ยวรอบหน้าเชิญนะฮะนั่นเลยท่านผู้ฟังถ้าตรงไหนอธิบายยังค่อนข้างจะไม่เคลียร์หรืออะไรนะครับอาจารย์พยายามจะลองเอาสนุกคุยสนุกแล้วให้มันอธิบายให้ชัดเจนนะครับลองเขียนคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะครับถ้าสงสัยตรงไหน
ได้ครับเดี๋ยวต้องเชิญบ่อยๆครับพี่ทอมมี่นะครับสนุกมากฮะนี่คือไรนาบายอีกบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe ห้อง Open Line Chat ก็สามารถคลิกเข้ามาได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ทอมมี่ด้วยนะครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ